Je vous invite. Moi, mon fils, ça te fait rire. Mais si vous êtes honnête, ne vous préoccupez pas, mère.
コムノの女子。Danas je rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavom isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na javnom osvjetljenju u trafostanici u vremenskom periodu od 9 do 12 sati dolazit će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Popović u Srednjoj Mahali. Zbog radova na javnom osvjetljenju u trafostanici u vremenskom periodu od 9 do 12 sati dolazit će i do prekida u isporuci struje potrošačima u naselju Miraševac u Donjem kraju. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode, ali ima havarijskih. Zbog popravke ulične linije u mesnoj zajednici Aerodrom na uglu ulica grada Karare i Sime Markovića, voda će biti isključena od 8 do 12 sati. Također ulična linija se popravlja na Aerodromu u ulici Vladimira Rolovića na adresi 48, gdje vode neće biti od 12 do 16 časova. I treća popravka ulične linije u mesnoj zajednici Aerodrom na adresi Ružice Bojovića 12, gdje vode neće biti od 16 do 19 sati. Ulična linija popravlja se i u mesnoj zajednici Pivara u ulici Sarajlinu broj 25, gdje vode neće biti od 8 do podne. I posljednja za danas popravka ulične linije odvija se u mesnoj zajednici Stanovo na adresi Marka Simovića broj 12, gdje je voda isključena još noćas u 1 sat posle ponoći, a doći će tek danas popodne u 16 sati. Tokom božićnih praznika za sada grejanje u našem gradu radi bez ikakvog zastoja. Svi putevi prvog prioriteta u Kragovcu su prohodni i zastoja u saobraćaju nema, kažu iz zimske službe, čijih je 9 ekipa na terenu. Sve raspoložive ekipe, njih 9 na terenu su i opslužuju saobraćajnice prvog prioriteta. Zastoja u saobraćaju nema, sve se odvija bez ikakvih problema, izjavio je za portal InfoKG šef zimske službe javno-komunalnog preduzeća Šumadija Marko Radisavljević. Na području grada raspoređeno je 5 ekipa, a na lokalnim putevima 4. Sinoć su ekipe bile spremne za posipanje ulica kalcijum hloridom, ukoliko to bude potrebno u skladu sa vremenskim prilikama. Obilne snežne padavine prethodnog dana i temperature koje su juče čitavog dana i večeri bile ispod nultog podeljka uslovile su otežan saobraćaj na gotovo svim putevima u zemlji, saopštio je sinoć Automoto Savez Srbije i apelovao na vozače da koriste i planiraju putovanje isključivo putevima prvog prioriteta jer je na njima prohodnost najbolja. Saobraćaj je pojačan na autoputevima, ali i na svim prilazima većih gradova i naseljenih mesta, a posebno Beogradu na Ibarskoj magistrali, Pančevačkom, Obrenovačkom i Zrenjaninskom putu, s obzirom na to da je danas prvi radni dan posle božićnih praznika. Zimski uslovi vožnje očekuju vozače na svim putevima koji vode ka zimskim turističkim centrima i na kojima je pored dobrih zimskih guma obavezna i upotreba lanaca. Prema poslednjim informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije i uprave granične policije, na naplatnim stanicama i graničnim prelazima u zemlji nema zadržavanja.